эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, і мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай.
Я знаходжуся на цэнтральным пляцы пасёлку Дружны, які ўжо стаў традыцыйным месцам збору людзей, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу расійскае прадпрыемства «Август Бел». Тут каля 1000 чалавек, пераважнай бальшыні гэта людзі сярэдняга веку, якія вот прыехалі з працы з станцыі ЦЭЦ-5, маладыя, вельмі шмат людзей, мацярок з вазкамі. Таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў у цывільным, і якія за ўсё фільмуюць, і у міліцэйскай форме. Адзін з іх, намеснік старшыні райаддзелу, выступіў і сказаў, што акцыя не санкцыянаваная і што людзі будуць трымаць за гэта адказнасць. І на гэта людзі адказалі дружнымі воплескамі, воклічамі, свістам і гэтак далей. Затым слова ўзяў адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы, які сказаў, нагадаў людзям, чаму акцыя не санкцыянаваная. Бо актывісты ініцыятыўнай групы некалькі разоў звярталіся за правядзеннем мітынгаў, пікетаў, у прыватнасці з 14 чэрвеня штодня да канца месяца. Мітынгі і пікеты. Ніводнага дазволу не было дадзена. І людзі тут вот падчас прыватных размоў, у чаканні і пачатку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што, не зважаючы на гэта іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося. І ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у всіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступіла з ініцыятывай адклікання дэпутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стала зразумелым, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у некім такім грамадскім руху, каб сачыць тым, што адбываецца вакол гэтага заводу.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі «Непадпарадкавання». Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў «Зялёным лузе» пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі ды іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отриманные на будпляцовцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду снимать. Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затриманной спадарини Нины, рассказывает, что ніводная зацікавленных структур не хочет пойти на перемовы с обуранными жыхарами домов, которые соседят с будовничей пляцовкой.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий додает, что силовыми акциями жихаров заполохать не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакированные будут протягиваться. Один из инициаторов кампании супроть ущельнения городской забудовы у микрорайоне «Зеленый луг» Глеб Рубанов теперь занимается тем, что выучая законность норм, в соответствии с которыми ведется забудова помеж гандлевым центром «Витебск» и домом номер 20.
Правда, у нас есть политика уплотнения. Але яна формально скированная, как в первую чергу будовалось житло доступное. Я выучал это положение, девичье. Реально, зараз политика обособленная як. Коли фирма хочет побудовать дом, який она позиционует, как звычайно, неповышенной комфортности, а мал летнее социальное житло, то ее открывается зеленое светло. Коли нема уже зусім великих суперечений, ее эту землю дают. Проверили на отсутность ракетных шахт, умовно кажучи, и отдают. Из тех документов, которые у нас зараз есть, мы бачим, что Карпович, мягко кажучи, хитрый. Плануя будовать элитное житло, видовочно за скидка проекта, что это житло элитное. Але сам участок земли он отримал вот по этой схеме зеленой улицы, без аукциона, с кутким узгоднением.
Жихары потребуют от державных органов проверки своих подозрений на конт не зусім законного отводу земельной делянки под будовництво. Узаемности у зацікавленных структурах яны покуль не знаходят.
Ігор Карній про громадську акцію протеста у «Зеленом лузі» у Мінську. На гэту подію відгукаються і читачі нашого сайту «Свобода.орг». Передача «Форум свободи», огляд відгуків навідників нашого сайту у нашому ефірі прикладно праз годину. А у Мінськім Мінгарвиконкамі переконаний, що дом на вулиці Гамарніка, вакол якого йдуть спрешки, будується законно у відповідності з дійними нормативами. Говорить Марія Бушук, начальниця відділу городобудовничого планування Комітету архітектури і будівництва Мінського гарвиконкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условии жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Представница Мінгарвиконкаму Марія Бушук. Як часто і чому зникають стихійні акції протесту? Фракція протесту різних годів Олег Грузділович.
У весну 1991 года, у опошний год Советского Союза, на улице белорусских городов вышли десятки тысяч працовников заводов. Люди протестовали супроть так званой Павловской реформы, значного подвышения ценов на харчи. У той час керовник геологичной группы Вячеслав Сивчик упершиню выступил на стихийном митингу рабочих у Витебску. Теперешний политический активист Сивчик так вызначает умовы стихийной акции.
Стихийные умовы повинны скластися. Люди повинны внутри отшивать, что за ними робят нечто несправедливое. Тады люди выходят.
Позднее стихийные акции соступили место организованному политическому руху. У 1996 года марши оппозиции избирали десятки тысяч человек. Але потом политический рух начал страшивать массовость, а колькость незапланированных выбухов незадоволения стала повеличиваться. Натиральники так само означают, что стихийные акции протесту довольно часто приносят плен. У чем причина их эффективности? Летять жихры Менской улицы Карла Маркса уведали про пляны перерабить улицу в пешеходную зону с заселением людей у малопрестижный район. Письменник Владимир Орлов, так само жихар улицы Карла Маркса, спочатку не верил в початковый поспех первых акций протесту.
Я переконався в том, что коли саправды приходят отбирать хату, то тогда белорусы готовы на самое рашучее деяние. Ваша радость робила сюжет про человека, который избирался учинить самоспаление. И он, саправды, купил канистру с бензином, якую там не раз демонстрировал. И я думаю, что мог пойти на этот крок.
Владимир Орлов расповел, что некоторые чиновники употать допомагали жихарам в улице. То копию потребного документа передадут, то дадут важный телефон. Навод державная газета «Советская Белоруссия» заступилась за их, хотя ранее официальные медии обминали конфликт увагой. Улады збаяліся солідарності самих різних людей, що і передвизначило нашу перемогу, лічить Владимир Орлов. На початку незалежних історій Білорусі на стихійній акції протесту частіше піднімалися працівники заводу. Яка ситуація тепер? Один з лідерів незалежного профсоюзного руху Олександр Бухвостов змог згадати тільки одну поспіхову акцію робочих за останні часи. Коли на початку 2000-х років працівники Мінського тракторного заводу, щоб отримати заробок, перекрили трамвайні рейки.
Акції в Мінську робочих не було ніяких більше. Зараз робочі, кстати, дуже індиферентно. Ми тільки вчора зустрічалися з рядом робочих автозаводу, обговорювали цей питання. Сознательні робочі якби працюють по дві зміни, заробляють гроші, а остальні всі на крючки, мають якісь погрехи, там, або п'яні на роботі, або п'ють багато.
З Олександром Бухвостовим гутерив Олег Грузділович про білоруський досвід громадських акцій протесту. Щодо заміжного досвіду. Днями у чеському містечку Бзеніс відбулася громадська акція протесту. Жихари містечку протестували супроти того, що у виніку ремонту двох дорог і мосту увесь рух відхилили якраз праз Бзеніс. Тягом години сотні людей ходили по пішохідному переході, таким чином не давали проїжджати транспорту. У виніку місцевої влади подякували жихарам містечка за те, що вони своєю активною позицією допомагають у вирішенні проблеми. Фоторепортаж з акції протесту у Бзенці і матеріал «Дякую за протест» моєї колеги Олени Тиханович, яка була свідкою громадської акції, можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. Представник ОБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харасті закликав Совет Республіки Палати представників Білорусі і Палату представників Білорусі не приймати закон, який ще більше обмежовує свободу преси. З подробязностями Сергій Навумчик.
У заяві відзначається, що 17 червня проєкт закону був прийнятий Палатою представників без попередніх консультацій з громадянською супольністю. 25 червня законопроєкт пройшов друге читання тільки з невеликими змінами і чекається його на ухвалення Советом Республіки і затвердження президентом. Мілош Харасті відзначив, що закон утримує складану процедуру реєстрації середков масової інформації і акредитування журналістів. Отсутнічують достаткові гарантії для предухилення монополізації СМІ. Закон не обороняє права журналістів на конфіденційні криниці інформації і дозволяє перспективі обмежування СМІ у інтернеті. Представник АБСЄ у питаннях свободи сродків масової інформації Мілош Харасті закликав Совет Республіки вернути проєкт закону у Палату представників для дальнейшого обміркування. І він так само виказав шкодування, що ніводна з рекомендацій, зроблена підрозділенням АБСЄ, не була улічена у проєкті закону. Мілош Харасті виказав сподівання, що новий варіант закону буде відповідати міжнародним обов'язальництвам у галіні свободи преси, які взяла на себе Білорусь.
Сергій Навумчик про заяву представника АБСЄ у питаннях свободи СМІ Міклоша Харасті. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У поселку Дружний Пуховицького району сьогодні несанкціонована акція протесту супроти будівництва хімзаводу приватної російської компанії «Августбіл». У Мінському мікрорайоні «Зелений Луг» люди протестували супроти побудови на вулиці Гамарника шматповерхового дому на місце дитячої пляцовки. Одну з активісток затримали, другую збили. Представник АБСЄ Міклаш Харасті закликав Верхню палату парламенту Білорусі утриматися від прийняття закону, який обмежовує свободу СМІ, і вернути законопроект у Палату представників на допрацовку. Суд Московського району Мінську не задоволив позов ранок вечірки до Білдзяржуніверситету об одновленні на вучобі. КДБ Білорусі розпочав кримінальну справу супроти громадянина США Джозефа Кея паводле артикулу «Економічний шпіонаж». Сьогодні адвокату Еммануелу Зельцеру виставили обвинувачення не тільки у подробці офіційних документів, незаконному обороті наркотиків, але й у економічному шпіонажі. Бабруйская Габрейская громада означає 500-годзе. Планаванное до этой даты открытие знаку памяти ахверам гета не отбылось из причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Московського району Мінську не задоволив позов Франека Вячурки до Білдзяржуніверситету об одновленні на вучобі. Молодевого активіста партії БНФ відлічили сьоліта з третього курсу журфаку з формульовкою «за академічну непоспіховость». Франа Качорка сказав, що буде не тільки обскаржувати судове рішення, але ще й потребувати експертної оцінки компетентності тих людей, які приймали у його іспити, передає Любов Луньова.
Суддзя Московскага районнага суду Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака вячоркі 3 гадзіны. Учора яна выслухала Франака і прадстаўніц БДУ, а сёння пасля спрэчак абвясціла рашэнне. Нагадаем, Франак вячорка прапусціў 2 экзамены, пакуль адбываў арышт у часе зімовай сесіі ад 16 до 31 студзеня. Для пераздачы яму прызначылі камісію. Першы экзамен па расійскай літаратуры Франак здаваў 5 лютага, а на наступны дзень другі па стылістыцы беларускай мовы. Самі прадстаўнікі БДУ прызналі, што адміністрацыя парушыла нормы, якія прадугледжваюць для студэнта тэрмін на падрыхтоўку і магчымасць пераздаць экзамен двойчы, гаворыць Франак вячорка.
Прадстаўнікі ўніверсітэту часткова нават прызналі, што парушылі працэдуру майго адлічэння. Але нягледзячы на гэта, з усім цынізмам, яны пасля заяўлялі, што вячорка Францішак быў плохім, нехарошым там студэнтам, обычным студэнтам, і што нужна менш піць, гуляць и ходить по митингам, а нужно учиться. Не глядячи на то, что мой средний бал один из наилепших на курсе.
Франак вячорка не сподівався на іншее судовое рашение.
Суд еще раз показал свою несамостойность и залежность от державной улады, нездольность принимать объективное справедливое решение на корысть закона, на корысть громадян.
Франак вячорка поведомил, что будет не только обскаживать судовое решение, але еще и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его экзамены.
Параллельно собираюсь подать скаргу в ученый совет БДУ, чтобы они оценили объективность комиссии у выставления мне нездовольняющих отзнак.
З Франаком вячоркам гутарыла Любов Лунёва. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям вылучаць па адным з прадстаўнікоў у ЦВК з правам дарадчага голасу, але без права ўдзелу ў праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтрвыбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка гэтага дэкрэта са стороны апазіцыйных партій гэта не болей, не меней, як падгатовка к паследуючаму правалу. Поэтому первае дзеянне хорошае, дэмакратычнае, значыць, надо его дезавуіраваць, чтобы потом 29 сентября сказаць: «Мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так.
Принципово той спіс не перацярпеў ніякіх змен. А принципово змянілася тое, што перагледзелі межы акруг, граніцы акруг. З мінулага разу, от як было, мы на той арыентаваліся. Іх і засталося столькі от па першаму, сказаць, прагляду, але папамяняліся раёны. Там дадалі адтуль, адтуль взялі.
У спісе са 110 прозвішчаў змянілася толькі адно. Адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мае асабістыя падыходы, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особенных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали.
Сакратаром ЦК партии коммунистов Беларуси Аленой Скрыган гутарил Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадский редактор Свободы на этом тыдні один со створальников и лидеров БНФ, доктор физико-математичных наук Юрий Хадыка. И он пропоновал нашим корреспондентам подрыхтовать передачу на тему «Компромисс як сродок выйсти с политичного кризиса у демократичным лягеры». Ось его меркование на гэты конт.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху на сустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолить политичные и ментальные расколы в нашем грамадстве.
Передача на замову громадского редактора «Свободы» на этом тыдні Юрия Хадыки на тему «Компромисс як сродок выйсти с политичного кризиса у демократичном лягере» у нашем эфире одразу после выпуску новинов.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры «Свабоды» мастак Алексей Марачкін чытае фрагменты запісаў Васіля Быкова «Парадоксы жыцця».
Прачытаць мне хочацца яго такія невялічкія абразкі з малёўкі, бо яны такія ёмкія і трапныя, як бы адбітак ці зрез таго часу. Василь Быков, «Парадоксы життя», записи розных годов. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. Шерих генерал-полковників за столом, ще ж не старые, хоч сівоватые, з косим пробором у волосах, грузные, з толстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожного строката лівая половина від паланок узнагороду. Цікаво, за що? Народились усе після війни, війни ж не бачили. За що стільки узнагороду, як у Жукова після війни? За кожну нараду по узнагороді, чи що, дають гэтым паперовым полководцам. Цього я ще. Цікаво поназірати за номенклатурою. Чим ширей морда, тим вищий чин. Здається, увесь їх відбір, номенклатурна селекція відбувається у президіумах і на трибунах. Як глядяться. Мусить, інших відзнак у гэтых гадаванців ВПШ не засталося. Аднолькове походження, адукація, кар'єра. І відомо спосіб мислення. Світопогляд. Особистам треба було завірбувати у сексоти фельдшера полка. Мусить, інших уже усіх перевірбували. Викликали раз, другі, не хоче фельдшер робитися сексотом. Тоді його арештували, побили добре, наполохали і об'явили, що зараз випустять. Але тільки коли погодиться. А що робить? Да нічого особливого, ти тільки напиши, що, мовляв, як став подиходить, яны, названі були офіцери, фронтовики, припинили розмову. І все? І все? Що робить? Дав підписку. І став сексотом. Далей доносив і вже надто серйозні речі. У Дзержинску був молокозавод, на яким крали сметану. Сметану продавали не дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, з яким молокозаводчыкі былі звязаны. Але органы контролю выкралі злодзею, судзілі, пасадзілі, і ў магазінах знікла сметана. Каму ад таго стала лепей? почалася кампанія боротьби з абстракціоністами. У Гародні обкам рихтував актив з нейкими питаннями. Але ось перший секретар Міцкевич поклікав мене. Я, звісно, прийшов в обкам. З мефістофельською смішкою, на боксерським твари, той попитав про життя, про сьоє, тоє, а після питається, а що це пише Євтушенко? Я так зрозумів, що йому треба моя оценка. Бо, відомо, обкам далекий до всього того. І, відомо, я отхарактеризував Євтушенко як видатного поета. Міцкевич слухав, усміхався, не перечив, подякував і відпустив. Праз день сход активу виступає перший секретар, громить Євтушенко, Вознесенського і заодно Бикова і Карпюка, які, оказується, так само поділяють їхні ідеї. Воздик проконсультував першого. Це про воєнний час. Наступали і уперліся в городок. Не давав подступитися дзот на вельми вигодній виспачці. Армія стояла. Москва подганяла. Тоді неяк уранку, при розвідці боєм, один сержант подповз і кинув гранату. Удало кинув. Дзот замовк. Батальйон піднявся і захопив виспу. Дивізія зайняла городок. Армія просунулася на 2 кілометри. Хутко вийшли взнагороди. Командарму завзяться городу далі героя, камкору орден Суворова першої ступені, камдиву орден Червоного стягу, командиру полка Айчинної війни першої ступені, комбату другої ступені, камроту Червоною зорку, сержанту медаль за одвагу. Усім, як і належить, почині. Яни прориваліся з окруження, комбат і санінструктор. Як вийшли, він попросив її стріляти йому в руку, каб по виході не арештували. Яна його кохала, але була комсомолкою. І стріляла в його. Тепер 50 годів докарає себе.
Мастак Олексій Марешкін читав фрагменти запису Василя Бикова «Парадокси життя». Завтра у нашому ефірі старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич прочитає уривок з оповісті Василя Бикова «Стюжа».